Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har jeg Emil Lauge Christensen med mig, og Emil er ekstern lektor på RUC, hvor han underviser historie. Og Emil har sin PhD fra Aalborg Universitet, hvor han skrev den som en del af et større forskningsprojekt støttet af det danske forskningsråd, der hed Papal Authority and Communication in the Middle Ages. Velkommen Emil.
Jo, mange tak skal du have, Thomas. Jeg har glædet mig rigtig meget til vi skal i gang med det her.
Det er godt, det har jeg også. Og det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi jeg ved, at du har en umiddelbart ikke særligt spektakulær kilde med, men jeg ved også, der ligger en ret spændende dramatisk historie bagved, som du vil hjælpe os med at få udfoldet her. Så kan du fortælle mig, hvad det er for en kilde, vi skal tale om i dag?
Jo, jeg har taget en relativt kort kilde med. Det er formentlig den korteste kilde, som du har haft med i programmet endnu. Og det er en kilde, som er udstedt af pave Alexander den 4. til grevinde Ingerd af Regenstein. Det er altså et dokument fra den 17. januar 1257. Og vi er så heldige faktisk, at det her dokument findes i sin original. Det er fordi, at Roskilde St. Clara Kloster, som Ingerd var, gav nogle indtægter til, og som det her dokument også vedrører, at de har et meget velbevaret arkiv. Så det er et af de få virkelig velbevarede arkiver, vi har fra dansk middelalder, fra de her klostre fra dansk middelalder.
Ja.
Og det er sådan et paveligt dokument, ikke, med det er skrevet på pergament. Det er sådan, altså ikke sådan, det er sådan en buttet af fire sider størrelse. Det er udgivet i diplomatariet, altså diplomatarium Danicum, og så oversat her i Danmarks Riges Breve. Og jeg tænker, at jeg vil starte med, fordi det er relativt kort, så jeg vil starte med bare lige at læse op, hvad der faktisk står i det her dokument. Og så kan vi tale om, hvorfor det her dokument er så interessant. Godt. Så det, der står her i oversættelsen i Danmarks Riges Breve, det er: Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser sin elskede datter i Kristus, den velbyrdige fru Ingerd i Roskilde Stift, enke efter Konrad, fordom greve af Regenstein, med den apostoliske velsignelse. Og så fortsætter paven så her: da din fromhed fortjener det, viser vi dig gerne vores særlige gunst og nåde. I det vi derfor bøjer os for dine fromme bønder, tilstår vi dig i kraft af dette brev, at hvis du indtræder i den hellige Damianus' orden, denne orden kan opbevære indtægt og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden. Intet menneske må bryde denne bevilling eller ubesindelig forvågenhed gå imod den, men hvis nogen våger at gøre det, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Peter og Paulus' vrede. Og så givet i lateranet den 17. januar i vort pontifikats tredje år.
Ja.
Ja.
Og der er jo ikke meget umiddelbart at komme efter, eller hvad?
Eller hvad, ikke? Fordi den her tekst, man kan sige, jeg startede med at støde på den, da jeg var i gang med at lave en undersøgelse omkring sjælegaver, konflikter om sjælegaver på den her tidspunkt i Danmarks middelalder. Det var, mens jeg stadig var studerende, faktisk. Og da jeg sådan kom forbi den her kilde, så var der noget, jeg sådan lidt ved at sige, at min spider-senses blev aktiveret, måske snarere min middelalder-sans blev aktiveret, da jeg læste den her kilde. Ikke? Fordi der er noget ved den, nemlig den her lille, der er sådan den her lille sætning her om, du må indtræde, altså hun får lov til, indgat her, indtræde den hellige Damianus orden, og i denne orden kan opbevare indtægt og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden. Og det, det der, det synes jeg sådan set meget, hvad i alverden handler det egentlig om, for at sige det på den måde. Ikke? Fordi det at gå i kloster er jo altså måske noget af det væsentligste, det største, som et middelaldermenneske egentlig kan. Det store spørgsmål i middelalderen, det handler om sjælenes frelse og mening med livet i en eller anden, for, en eller anden grad. Ikke? Hvordan når vi den her frelse, som vi skal opnå gennem det her vores liv på jord? Ikke? Og der, altså glem alt det her med valgkongedømme og arvekongedømme og sådan noget. Det her, det er middelalderens store spørgsmål. Ikke? Og det at gå i kloster, det er jo så der, hvor man virkelig kan som frelse sin sjæl. Fordi at klostrene, det er der, hvor at, skal vi sige, man kæmper mod djævlen. Det er sådan nogle lystårn i den her mørke, mørke verden, der er. Og så i klostrene, der kæmper man mod djævlen og sikrer ligesom hele både sin egen, men også samfundets overlevelse i den her mørke verden, der er omgivet af djævle og alt muligt, som vil lede mennesker i fordærv, ikke?
Jo, og det er jo det her med munke, der jo netop siger, at de kæmper for Kristus, ikke? Men det er jo med åndens våben, ikke? Altså, de bruger udtrykket militære. Ja. Det er jo sådan, næsten sådan en slags åndens Jedi Knights nogle gange, ikke?
Altså, faktisk kan man jo godt sige, altså netop som du siger, de betragter sig selv som en slags kristne krigere. Og jeg mener faktisk, der er noget relevans, eller der er noget vundet ved faktisk at lave den sammenligning. Fordi at det er også en længere diskussion. Altså, hvordan har det egentlig været at leve i de her klostre? Men hvis vi skal tro middelalderens egen erfaring, middelalderens egen billede af, hvad det er at leve i et kloster, ikke? Så er det at leve i et kloster virkelig, virkelig hårdt. Altså, så man kan godt sammenligne det med soldater, der ligger ude i felten, og det er koldt og vådt og så videre, ikke? Og de her munke, de her både munke og nonner, de er engageret i at bede hele tiden. De står op midt om natten for at bede. De synger i kirken hele tiden. De har stilhed i klosteret, og de må ikke spise kød, og de skal faste på visse tidspunkter og så videre og så videre, ikke? Så det at gå i kloster er på den måde sådan en slags, skal vi kalde det en form for ekstrem sport i virkeligheden, eller en form for at gå i Navy SEALs eller jægerkorpset eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det er i hvert fald principielt set virkelig hårdt at gå i kloster. Og så er det jo så, at den her kilde fortæller os, at Ingerd vil gerne gå i kloster, hun er Ingerd Regenstein, men hun får altså lov til at indtræde den her orden, og så oppebære indtægt og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden.
Ja, og ja. Det her, hvor jeg tror, vi skal lige have nogle andre facts på banen, ikke? Ja. Fordi jeg tror, ikke jeg vil lyve ved at sige, at Ingerd Regenstein er nok ikke den mest kendte person fra dansk middelalder. Så hvem er hun?
Jo, Ingerd her, hun er på mange måder en interessant person, som altså hun er en del af hvideslægten. Mm. Hendes far er Jakob Sunesen af Møn, som så han er en af Sunesønnerne, som vi kan føre tilbage til der Sune Ebbesen, så tilbage til Ebbe Skjelmsen, og så tilbage til Skjelmhvide, ikke? Så hun må jo så være far, oldefar, tip-oldefar. Altså Skjelmhvide er hendes tip-oldefar.
Ja, så hun er beslægtet med den navnkundige Absalon og Esben Snare og så videre.
Ja, det er hun nemlig, ikke? Sådan så, at hvis vi kigger på en stamtræ, så fra Skjelmhvide, der går der nogle grene ud, og den ene gren går så til Asseri, som er Absalon og Esben Snares far, og så går den anden gren over til Ebbe Skjelmsen, som så er som den gren, som Ingerd af Regenstein kommer af. Mm. Hun er formentlig født omkring år 1200 eller sådan. Det ved vi ikke sådan helt med sikkerhed, men nok der og deromkring. Måske lidt senere. Hun er jo også i familie med nogle andre af de her hvide folk, der render rundt på det her tidspunkt i Danmarks historie. Hun er for eksempel i familie også med Jakob Erlandsen, og så også Jakob Erlandsens nevø, Peder Bang, som hun har et relativt nært forhold til, virker det til. Fordi de hjælper hende med den her klostergrundlæggelse, som hun er i gang med i Roskilde på det her tidspunkt i midten af 1200-tallet. Det, der er sådan interessant ved hende, det er, at hun er en af de sådan store klostergrundlæggere, kvindelige klostergrundlæggere. Hun er meget involveret især i franciskanerne, som hun starter med, så hun er involveret i grundlæggelsen af Roskilde franciskanerkloster, der er vi sådan i 1237-38, Københavns franciskanerkloster i formentlig 38, Kalundborg 1240, og så Næstved i 1242. Jeg skal lige sige, at de her årstal, dem er vi, der er sådan lidt usikkerhed på, om det er den ene, altså skal vi trække et år til eller fra, ikke? Men det er sådan cirka der omkring. Så hun er meget involveret i de her franciskanere.
Og jeg tænker, vi skal tage dem lige om lidt, men Ingert, det lyder relativt nordisk dansk, ikke?
Ja.
Regenstein, knap så nordisk. Hvad er historien her?
Ja, altså hun bliver gift med en Konrad af Regenstein, og vi ved ikke præcis, hvornår det sker, formentlig det 1245. Og vi ved heller ikke specielt meget om ham her, Konrad Regenstein, som altså er en tysk greve, men der er sådan en lille sjov detalje om ham faktisk, eller i hvert fald om en i hans familie, og jeg har virkelig prøvet at se, om jeg kunne finde ud af det, men jeg kan ikke til i dag kunne finde ud af, om ham, der blev omtalt i det her dokument, er den Konrad Regenstein, eller måske en far til Ingerts mand, eller sådan noget. Men i hvert fald, så har vi et dokument fra den 4. juli 1224, hvor der optræder en Konrad Regenstein, og det er i forbindelse med hele den her Lyø-affære. Det er jo Valdemar Sejr er blevet taget til fange af greven af Schwerin, der i 1223, og så er der forskellige forhandlinger i gang om løsladelse af ham. Og så er det her dokument, der er der så til sidst, der er nogle forskellige betingelser for, at kongen skal løslades, og så står der så i dokumentet her, hvem der er på den ene og den anden side af de her forhandlere, og der optræder så Konrad Regenstein på greven af Schwerins side. Så det er jo sådan set meget interessant, og uanset om det er ham, der senere bliver gift med Ingert, eller om det måske er hans far eller et eller andet, ikke? Så er der en interessant forbindelse her. Hvorfor i alverden, hvad skulle hun med ham i en eller anden forstand, ikke? Er det noget alliance på en eller anden måde? Er det for at klinke nogle skår, måske, at hun har blevet gift med ham? Det ved vi ikke rigtigt. Og han dør også forholdsvis tidligt. Altså han dør i måske 50 eller 53, så hun når at være gift sådan 5 år, måske op til 8 år, uden at vi helt ved det. Ikke? Og de får jo heller ikke nogen børn. Men i hvert fald, så bliver hun ved med at kalde sig Regenstein, da hun kommer hjem igen. Men det her ophold i Tyskland, som hun har, det viser sig faktisk også at være et ret væsentligt ophold for hende, fordi hun har...
Ja, og må jeg spørge her, inden du fortsætter, og Regenstein, er det korrekt forstået, at det er, altså den ligger i nærheden af Magdeburg, ikke? Altså vi er nede i Sachsen.
Det er nuværende sådan midt nordøst Tyskland. Men det, der måske i virkeligheden er det mest interessante her, det er, at det ligger, skal man sige, på sådan en linje ned mod Prag, fordi at i Prag, der bor der, eller der er der i hvert fald er der en forbindelse til en Agnes af Prag, som også nogle gange kaldes for Agnes af Bøhmen. Og hende her, Agnes af Prag, hun er datter af den bøhmiske konge, Ottokar den første, og hun er sådan en, altså også en af de her store spirituelle personer på det her tidspunkt i 1200-tallet. Og hun har korrespondance med Clara af Assisi. Og Clara af Assisi, hun er grundlæggeren af den kvindelige version af franciskanerorden, klarisserne, som vi normalt omtaler dem som.
Ja, og lad os lige lynkort, altså franciskanerne, det er jo den her orden grundlagt af Frans af Assisi i begyndelsen af 1200-tallet, og det er, hvad kan man sige, de mest ekstreme tiggerår, når der er en regel om absolut fattigdom. Det bringer sidenhen franciskanerne på kollisionskurs med paven i begyndelsen af 1300-tallet. Det er en anden diskussion her, men altså, vi har den her ekstrem fattigdomsorden, og så har vi jo så Clara, som er den kvindelige følger af Frans, og som sidenhen bliver får lov til at grundlægge sin sådan en kvindelig pendant.
Ja, altså man kan jo sige, hvis vi skal blive i den her sådan Christi Milites tankegang om de her forskellige ordner, altså nu er tiggerbrødrene jo, altså det er jo ikke på den måde, de er jo ikke munke på den måde, som benediktinerne er, men stadigvæk, hvis vi bliver sådan i den tankegang om, skal vi sige, at det her er Kristi krigere, så er de her måske i virkeligheden, i hvert fald i begyndelsen af 1200-tallet, eliten af eliten. Ikke? Altså det er virkelig det er ekstrem fattigdom, det er skæse, det er, de må ikke eje noget som helst, de er virkelig ekstreme på mange måder. Ikke? Og de er på mange måder en reaktion på velstanden i det middelalderlige samfund på det her tidspunkt. For det går faktisk virkelig godt i begyndelsen af 1200-tallet. Pengeøkonomien buldrer frem, landbruget går godt, man opfinder, altså, jeg ved ikke, om vi kan kalde det for aktieselskaber, men det kan vi måske godt, at Italien har sådan nogle sammenslutninger af købmænd, og man har bankvæsen og sådan noget. Ikke? Og Frans her, han er jo så købmandssøn, han lever det gode liv til at starte med, ikke? Han skal ud og han skal have noget vin, han skal have nogle kvinder, altså han er sådan en, kan vi kalde det sådan en, playboy-type i virkeligheden, så mange af de her unge købmandssønner er sådan i starten af 1200-tallet. Men så af forskellige omveje, så får han så en vision fra Gud, en vision fra Kristus om, at han skal ud og genopbygge kirken. Det tager han så først sådan meget bogstaveligt som om, at han skal ud sådan rent fysisk og genopbygge ruinerede kirker, altså ruiner af kirker, der ligger rundt omkring. Og det går han i gang med, og sådan efterhånden så beslutter han sig for, at det her det skal være noget mere end det. Jeg skal ud og prædike, jeg skal ud og have flere følgere og sådan noget. Ikke? Og så legenden fortæller jo, at han får 11 disciple, og så går de så til Rom til pave Innocens, og det lugter jo så meget af de 12 apostle og så videre, så om vi kan stole på det her antal, det er måske nok så meget sagt. Men legenden fortæller så også, at da pave Innocens den 3., den 16. middelalderpave overhovedet, i min mening i hvert fald, at da han modtager dem, så er han jo skeptisk, men han har så en drøm, Innocens den 3., om at franciskanerne, altså der er sådan en drøm om, hvor kirken er ved at styrte sammen, og så kommer Frans og redder kirken. Så de skal simpelthen redde kirken, ikke? Og så bliver orden godkendt. Er det simpelthen en eksplosiv, fuldstændig eksplosiv vækst, der er i Europa, ikke? Og som fortæller noget om middelalderens, skal vi sige, spændingen i det middelalderlige samfund mellem på den ene side, at man har, det går godt, man har den her materielle velstand her i begyndelsen af 1200-tallet, og så på den anden side, den her idé om fattigdom, ydmyghed, som ligger også så meget grundlæggende i kristendommen. Ikke? Og så Frans, han kan ligesom, så han taler til det her med fattigdommen. Og han får rigtig mange følgere og rigtig mange, der gerne vil støtte den her orden. Ikke? Og den kommer jo til Danmark allerede i begyndelsen af 30'erne, ikke? I begyndelsen af 1230'erne. Og Clara, hun er så, hører så Frans prædike, og hun vil så også gerne, hun er så adelig, det er Frans ikke, men Clara er adelig, og hun hører ham prædike, og så vil hun også følge ham. Men det kan jo ikke lade sig gøre for kvinder på det her tidspunkt, at ligesom gå omkring og prædike og være på landevejene på samme måde som de her mandlige brødre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så hun bliver først, Frans sætter hende først i et benediktinerkloster, og så senere så får han så bygget sådan en lille indelukke til dem ved kirken i San Damiano, og det er jo så også derfor, at den her Clarisserne også bliver kaldt for Damianiorden, fordi det er der, det første kloster bliver bygget i forbindelse med den her orden. Og gennem, altså allerede fra start af, så kæmper både franciskanerne og klarisserne med det her fattigdomsideal. Ikke? Fordi man kan se det på mange måder. Man kan på den ene side se det som om, at de her idealer meget hurtigt lidt flyver ud af vinduet, at det kan ikke lade sig, altså at virkeligheden melder sig, og så kommer der folk ind i orden, som ikke vil være med til det her, og det er ikke, man kan ligesom ikke opretholde disciplinen. Det er sådan den ene måde at se det på, og så falder det hele ligesom sammen. Den anden måde at se det på, det er, at det her i virkeligheden er så ekstremt, så at de kirkelige autoriteter her, paven og også nogle af kardinalerne, de går simpelthen ind og siger, at det her, det er simpelthen for vildt. Altså, de er faktisk nogle gange bekymret for, om Clara og Assisi og hendes søstre i det her kloster, om de rent faktisk kan overleve rent fysisk, fordi at de simpelthen lever i så ekstrem fattigdom, ikke? Man prøver at moderere, fordi de er virkelig ekstremister i det her samfund, ikke? Man kan godt sammenligne det lidt med sådan en sekt eller en kult, der på en eller anden måde bare, hvor tingene, hvor de her mennesker, der er i den, lever nogle ekstremt problematiske, farlige liv, ikke? Og det er så prøver man så fra pavemagtens side især at ligesom få styr på, at de rent faktisk kan overleve, ikke? Og det er så noget af det, som de bliver ved med at kæmpe med. Kan vi eje noget? Hvor meget må vi eje? Og så videre. Og det, der sker sådan kort fortalt, det er, at de får franciskanerne får ret til at låne gods, som pavemagten så principielt set ejer. Og så senere hen kommer der nogle flere krøller. Men det er der, vi er i her i begyndelsen, her i midten af 1200-tallet. Og hvad klarisserne angår, så bliver det kun nogle enkelte få klostre, som bibeholder sådan meget ekstrem fattigdom. Blandt andet Claras kloster i, der i ved Damiano, og så Agnes af Prag i hendes kloster lykkedes det også at bibeholde den her ekstreme fattigdom, og det her med, at de ikke må eje noget som helst. Sådan kommer det ikke til at foregå i Roskilde, hvor Ingerd gerne grundlægge et klarisserkloster. Men hun har korrespondance med hende her, Agnes af Bøhmen. Vi har faktisk et brev fra 1253, som er det første tidspunkt, hvor at Ingerds nye stiftelse nævnes. Hvor at, der står, det er et brev igen fra paven. Det er så Innocens den 4. på det her tidspunkt, som skriver til ærkebispen af Lund og biskoppen af Roskilde, at blandt andet den velbyrdige kvinde Agnes, søster til vor kære søn i Kristus, Venceslaus Bøhmens høje konge osv., som beder, har ligesom gået forbøn for Ingerd om, at paven skal skrive til de her to høje gejstlige om, at de skal beskytte Ingerd, fordi at hun har nogle planer her. Der står her, at vi pålægger derfor ved denne apostoliske skrivelse, at I ikke må tillade samme Ingerd imod vort beskyttelsesbrev uforskyldt hindres af nogen i disse henseender, det er under anvendelse af kirkens straf osv. osv. Så det, der formentlig er sket, det er, at Ingerd hun har været i Tyskland, og der har hun kommet i kontakt med Agnes af Prag, og da Konrad af Regenstein så dør, jamen så vender Ingerd hjem til Danmark, blandt andet med den idé, at hun skal grundlægge et klarisserkloster i Roskilde. Det kaldes så på det her tidspunkt ikke klarisserorden, fordi det sker først, da Clara dør. Hun dør i 1253, hun bliver kanoniseret i 1255, og først der kan man sådan tale om et Sankt Clara kloster og en klarisserorden, ikke?
Det her, det er jo så baggrund, hvis vi opsummerer. Altså, vi har hende her, Ingerd, hvide slægt, ætling, gift med en tysk greve, og hun må have opholdt sig i Tyskland, så vidt vi kan forstå. I nogle år i hvert fald, hun har kommet i kontakt med nogle af de her andre adelige centrale Europa, der er opfyldt af den hellige ånd, det hellige budskab, og er altså også parat til at understøtte franciskaner og klarisser. Og nu er hun i Danmark, og så har vi det her dokument, og det her, hvor vi nu tror, at vi skal vende os igen til den sætning, der fangede din interesse i sin tid. Fordi jeg ved jo, at det her meget fromme dokument på overfladen, det rummer muligvis et komplot eller et trick, eller hvad, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men jeg ved, at du har nogle tanker om det, som
ja,
jeg
altså, håber, der, man kan sige, der er ligesom to tolkninger af det. Ikke? Der er sådan en overfladetolkning, som bare handler om, at Ingerd, hun vil gerne gå i kloster, men i virkeligheden, så synes hun, det er lidt hårdt at gå i kloster. Så hun vil gerne have lov til, så at sige formelt at gå i kloster, men i virkeligheden ikke rigtig gå i kloster, for det er alt for hårdt. Ikke? Men ved at gå i kloster, så kan man få nogle forskellige sådan spirituelle fordele, og det kan alt sammen være meget godt. Det er sådan den overfladiske læsning af det her dokument, og man kunne godt stoppe analysen her. Men det er jo sådan, at grunden til, at jeg faldt over det her dokument, det var, at jeg var i gang med, jeg havde læst, jeg læste om de her forskellige konflikter, der kunne være om sjælegaver. Og op til det her dokument, der er der nogle indikationer på, og også efterfølgende, at hun er i konflikt med hendes broderbørn. Hun har nemlig ikke selv nogen børn, Ingerd Regenstein her, men hun er i konflikt med hendes broderbørn om de donationer, som hun er i gang med at give. Ikke kun til... Ja, hvad siger du, Thomas?
Ved vi, hvem broren er?
Broren hedder Jens. Vi ved ikke meget mere om ham end det, desværre. Hun er i konflikt med broderbørnene, og der er i hvert fald, altså de to broderbørn er ikke meget prominente, altså de er selvfølgelig en del af hvideslægten, så på den måde er de prominente, det er Jens og Cecilie, men Cecilie er gift med en, der hedder Anders, som er bliver mundskænk til kong Christoffer. Så han er i hvert fald altså blandt de helt store, ikke? Fordi det er jo ikke bare, altså det at være mundskænk for kongen er selvfølgelig et meget, meget betroet erhverv, ikke? Men hun er kommer i konflikt med dem. Og hvis man sådan kigger lidt nærmere på, hvad det er, der sker i perioden her lige op til det her dokument, så har vi sådan en hel række af forskellige pavelige dokumenter, der kommer til Roskilde, som giver forskellige privilegier både til Ingerd, men også til det her Sankt Clara-kloster, som hun er ved at oprette. Der er blandt andet et dokument, som giver Sankt Claras søsterne, der står her, det er et dokument fra den 13. januar 1257, så altså samme år. Der står her, at de her søstre, der nu har givet afkald på denne verdens forfængelighed, betydet til Eders kloster og sammesteds havlagt klosterløftet, har ret til at tage arv eller ved anden gyldig adkomst, hvis de var blevet ved med at leve i denne verden. Bla bla bla, det var lige en lidt kort version af det, men de får simpelthen også ret til at tage noget arv. Og der er noget, der tyder på, at det her er en spidsfindig juridisk konstruktion i både med det her brev til selve klosteret, men måske navnlig til Ingerd af Regenstein, fordi det er på det her tidspunkt sådan i Danmark, at man har nogle donationsbestemmelser, der handler om, hvor mange børn man har. Altså, man har ens jordejendom, så alt den jord, man ejer, den er, skal vi så at sige, det man har. Det, man har ret til at give væk, det er bestemt af, hvor mange børn man har. Så bare for lige at tage et eksempel, et relativt nemt eksempel. Hvis man er en mand, der har tre sønner, og det er så fordi, der er forskel på, hvor meget sønner og døtre tager, så er det bare lige for at gøre det lidt nemt for os selv, så skal manden indsætte sig selv som arving sammen med sine sønner. Så hvis man har tre sønner, så skal man dele sin jord i fire hovedlodder. En til hver søn, og så en til sig selv. Ens hovedlod, der må man så donere halvdelen af den til god velgørende formål. Med mindre man går i kloster, og man i øvrigt er ved godt helbred, så må man donere hele ens hovedlod til et kloster. Og Ingerd, hun har ikke nogen børn. Det skriver kong Christoffer selv på et tidspunkt, fordi kongen faktisk går ind og støtter Ingerd i hendes stiftelse. Så Ingerds hovedlod, det er alt, hvad hun ejer. Men hun må så kun donere halvdelen af den til Sankt Clara kloster, med mindre hun går i kloster selv. Gør hun det, så må hun jo faktisk donere det hele. Og det er det, som at jeg synes, vi kan implicit læse i den her kilde, at det simpelthen handler mere om, at hun vil gerne have råderet over sit gods til at donere det, som hun vil, snarere end det handler om, at hun faktisk reelt ønsker at gå i kloster. Og det understøttes sådan set også af hendes testamente, som kommer senere samme år, hvor hun siger, at hun gerne vil have sin gravplads ikke i St. Clara kloster, men i Roskilde Franciskaner kloster. Ikke? Altså, så det viser sådan, at hun i virkeligheden ikke er knyttet så meget til det her kloster. Altså, selvfølgelig har hun haft en interesse i det osv., men på mange måder er hun åbenbart mere knyttet til Franciskaner klosteret, altså her hvor brødrene har deres gang.
Men som hun jo åbenlyst ikke selv kan tilslutte sig jo, ja. Så må hun jo nøjes med Clarissa, når man så må sige.
Ja, ikke? Præcis. Altså, simpelthen, det er jo sådan en specifik juridisk konstruktion, hun har formentlig haft. Vi kan se i det her dokument jo, at hun har skrevet til paven, og så har paven svaret tilbage. Ikke? Så det er helt sikkert ikke paven, der har siddet og haft sådan en idé om, at vi kan lave den her specifik juridiske konstruktion. Men vi ved, at Ingerd har rigtig gode kontakter både til Jakob Erlandsen, altså ærkebispen af Lund, og så til biskop Peder Bang, som er biskop af Roskilde. Og biskop Peder Bang er også hendes værge, fordi det skulle kvinder have på det her tidspunkt, en værge, der sådan kunne agere i retslige henseender for sig. Og han er jo også executor på hendes testamente. Så det er formentlig, min tese er, at de har været med inden over, og så har man tænkt, okay, hvordan kan vi finde en måde, hvorpå hun kan så at sige administrere det her gods og donere det, som hun vil. Så jeg tænkte, okay, hvis og hun så jo ikke har lyst til at gå i kloster, jamen så kan vi måske prøve med det her, hvor hun på skrømt går i kloster, og så derved får ret til at donere sit gods til Clara kloster.
Ja, det her, hvor jeg sådan bliver både interesseret og forvirret, fordi hvorfor er det, at hun er ude på at snyde broderbørnene, eller i hvert fald sikre sig sit fulde hovedlod? Hun er jo ikke død, om man så må sige. Altså, hvad er tricket her? Altså, hvorfor?
Altså, man kan sige, at hvis vi, der er både det, sådan, det rent praktiske. Altså, det rent praktiske er, og det kan vi se på lidt længere fremme, nemlig, det lykkes jo i øvrigt ikke, kan jeg jo så sige. Altså det lykkes hende faktisk ikke. Der er et kompromis senere samme år i København, okay. Hvor at det ikke lykkes, altså hvor hun simpelthen er nødt til at gå på kompromis med sin broderbørn, og hvor hun så må dele noget af det her ejendom ud til dem. Og der kan vi se, altså hun er simpelthen ved at løbe tør for jordgods. Og det kan man også se af hendes testamente, at hun har simpelthen det problem, at hun ejer efterhånden ikke rigtig mere. Hun har doneret og doneret og doneret. Ikke? Så hvis det her skal lykkes på en eller anden måde, så er hun simpelthen nødt til at kunne donere noget mere. Ikke? Fordi det her kloster har brug for et ordentligt fundament for at kunne være levedygtigt. Ikke? Og det stiller også sådan ligesom lidt spørgsmål. Altså, der kan vi i hvert fald diskutere, men hvad er fromheden i det her egentlig? Ikke? Altså, for der er jo ikke nogen tvivl om, at der ligger en eller anden form for fromhed bag det, sådan som man har forstået det i middelalderen. Ikke? Altså hun vil gerne, at hun har oprettet franciskanerkloster, og nu vil hun oprette det her klarisserkloster, men hun har alligevel ikke det her med selv at gå i kloster, det bliver alligevel for meget. Ikke? Men hun vil gerne ligesom efterlade sig, som kom af med alt sit jordgods, så på den måde er det sådan meget i franciskanernes og klarissernes ånd. Ikke? Men samtidig, så giver hun åbenbart ikke ret meget for de her broderbørn, vel? Altså den der familiefølelse, det er åbenbart ikke, det er ikke virkelig vigtigt for hende.
Nej, altså det lugter jo lidt af sådan en slags rom udgave af Claus Riskær Petersen, der sætter al ejendom i konens navn. Eller, altså er der sådan noget i det? Altså hun donerer ret meget, og er efterhånden ved at have høvlet sin egen jordejendom i bund, og for at redde de klostre og så videre, hun har doneret til, og så at sige selv have en nogenlunde levefod, eller hvad man nu skal håbe på, så laver hun det her med at træde ind i orden og alligevel ikke være inde. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er det i virkeligheden. Altså det er på den måde meget pragmatisk, ikke? At for at træde, når hun træder ind i orden, jamen så kan hun så bibeholde, så med det her privilegie, så kan hun så bibeholde en vis levestandard, som hun jo sådan helt tydeligvis har været vant til, og som hun åbenbart ikke har været villig til at give afkald på.
Men nej, De skulle jo heller ikke, du sagde jo, at Clarissa heller ikke, altså det var ikke, de fik ikke lov til at leve efter den helt hårde regel i Danmark.
Det gjorde de ikke, men derfor var det stadigvæk, selvom, skal vi sige, det var ikke den der fuldstændig, vi må ikke eje noget, altså fordi hun donerer jo sådan set også til dem, ikke? Og det er jo virkelig på nogle måder mod Clarissa-ordens, skal vi sige, grundprincip, ikke? Så jeg tror ikke, at man på den måde har lidt nød i de her Clarissa-klostre i Danmark på den måde, men de har helt sikkert levet under nogle forhold, der ikke har været, skal vi sige, særlig behagelige. Altså, der har været faste, når der skulle være faste. Det må vi regne med. Der har været stilhed, formentlig været ret meget stilhed, ikke? De har sovet på nogle ikke specielt rare senge osv., ikke? De er ikke lidt nød, men de har på den anden side også frivilligt givet sig ind til sådan en eller anden form for virkelig hårdt levnet, ikke?
Jo, og jeg tror da også, det der værd selvfølgelig at nævne her, at det er jo en velgørenhedsorganisation, så når der er penge i kloster, så skal noget jo, for at sige på meget moderne, kedeligt administratorsprog, noget skal sættes af til drift, men hovedformålet er vel, så at sige, at give en slags, ikke velfærdsstat, men et eller andet socialt sikkerhedsnet for dem, der kommer på spanden, ikke? Og det er vel så også en afvejning, i hvert fald i den perfekte verden, noget til drift, ikke?
Ja.
Og noget til den velgørende organisation, man jo har svoret sig til. Ikke?
Ja, det kan man sige. Altså man kan sige, Clarisserne er måske ikke sådan den organisation, der er mest aktiv i, skal vi sige, okay, at være velgørende i den forstand, at det er en orden, der meget, på mange måder lukker sig om sig selv i en eller anden grad. Ja. Ikke? Fordi de her kvinderne skal være meget lukket, den her orden. Ikke? Men det er klart, der er noget af det, ikke? Altså, der er noget med velgørenhed, og så er det hele taget også, altså, fordi jeg tror, det vil, en ting er selvfølgelig, at man skal give til de fattige, man skal bespise de fattige, og så videre, men det grundlæggende her er i virkeligheden bønden til Gud. Mm. Altså, den tror jeg simpelthen ikke, vi kan komme udenom, at det er bare fuldstændig fundamentalt i det her samfund. Den her idé om, at vi at alting går gennem bønden til Gud. Altså det er der, alt den her verden er en eller anden forstand ligegyldig. Det vigtige, det er forholdet til Gud, at forsøge at leve det her på en eller anden måde perfekte kristne liv. Det er i hvert fald sådan, de her klostre på mange måder er forsøget på. Og i det, der ligger selvfølgelig også godgørenhed over for dem, der mangler i samfundet, for de fattige, bespisning af de fattige osv. Så det er klart også en del af det. Ikke? Og så ligger der også, og det er sådan lidt, det er lidt mere ude på det spekulative. Ikke? Men hvis vi nu tager fat i de to herrer, som formentlig, som vi ved har hjulpet Ingjerd, nemlig Jakob Erlandsen og biskop Peder Bang, så ved vi, at de har haft, de kommer i konflikt med kongemagten på det her tidspunkt. Det er i 1259, der bryder det for alvor ud. Vi er sådan i opstartsfasen, og der er mange forskellige ting. Altså den her, det er en meget kompliceret konflikt, så jeg tænker ikke, at vi skal gå i detaljer med den. Men noget af det, der blandt andet, som Jakob Erlandsen er kendt for, det er, at han vil gerne reformere noget skånsk lovgivning for at få den sådan bragt mere i orden med kanonisk ret. Altså, det kan vi tale meget længe om hvordan og hvorledes det forløber, men det korte og det lange er, at kanonisk ret på baggrund af Augustin, har en stipulation om, at det danske system er hovedlodssystemet, halvdelen af hovedlodden, men i kanonisk ret, der ligger det implicit, at det hele hovedlodden, man må donere. Det er ikke fordi, jeg tror, at de her to herrer nødvendigvis har synes, at altså, Jakob Erlandsen og Peder Bang, at de sådan, på den måde har ville reformere dansk lovgivning til at inkludere den kanonisk retlige testamentlige dispositioner. Men de er nok alligevel sådan skelet lidt til at tænke, at det her på nogen måde er faktisk retfærdigt. Altså det er retfærdigt at give hele ens hovedlod til godgørende formål.
Ja, det er jo det, i hvert fald en del af det, som tidligere tider historikere kaldte kirkekamp. I stigende grad, i takt med, at de kommer i konflikt med Christoffer og hans søn og sønnesøn, ja, jo hårdere skruer de jo faktisk op for de der argumenter om, at måske skal der faktisk være en separat lov for kirken i Danmark.
Ja.
Men det er jo så spændende, at vi er her i optakten.
Ja, det kan man sige, ikke? Og der er, altså, der er nogle forskellige. I 1256, der udstedes Vejle-konstitutionen, som er det her, hvor bisperne, der går sammen, og så udsteder de sådan en konstitution mod kongen. Altså, de har sådan en, hvor de simpelthen siger, at hvis kongen han begår overgreb på en af biskopperne, så skal der komme interdikt over landet, og hvis bare den mindste mistanke om det. Ikke? Så er der sådan ligesom en optakt til noget der, og kongen han bliver så selvfølgelig sur på biskopperne. Han mener, at det her dokument er på en eller anden måde æreskrænkende, og han har i forvejen nogle problemer med Jakob Erlandsen. Og så er der nogle forskellige forhandlinger frem og tilbage. Og lige omkring det her tidspunkt, i midten af 1257, har der formentlig fundet nogle forhandlinger sted. Vi ved ikke præcis, hvor og hvornår de forhandlinger har fundet sted. Det øvrigt kildemateriale kan ikke præcis fortælle os det. Men jeg vil næsten tro, at det kompromis, der så indgås mellem Ingerd Regenstein og hendes broderbørn, som i øvrigt Jakob Erlandsen og biskop Peder Bang er en del af, det formentlig har været i forbindelse med de forhandlinger, der har været mellem kongen og ærkebiskoppen. Og det foregår, det står simpelthen, det er juli i København, at det foregået. Og det er en hypotese, som vi ikke kan få bekræftet, men som jeg synes giver ret god mening, at de har i forvejen været i gang med forhandlinger om de problemer, der har været mellem ærkebispen og kongen, og så man også kunne ordne den her konflikt om det jordegods, som Ingerd ville donere.
Ja, fordi det er jo det, du også har beskrevet her, ikke? At man kan sige, at det er lidt interessant, det valg det her, ikke? Det er, at der er jo Ingerd, broderbørnene, Erlandsen, de her alle sammen del af det, vi jo godt kan lide at kalde hvide slægten, ikke? Altså det er jo sådan et begreb, historikerne har opfundet i jeg tror, det er 19. eller 20. århundrede. Jeg glemmer lige præcis, hvornår det er, ikke? Det er ikke noget, nogen taler om middelalderen. Det er altså samme slægt, ikke også? Ja. Som vi husker fra 12. århundrede, hvor de er sådan en noget tættere klagen eller et eller andet, som Michael Kremer har kaldt dem, der understøtter kongemagten. Nu er der altså nogle stykker, og der er jo så en eller anden intern konflikt, hvor Erlandsen er inde og glat tingene ud. Og så har vi jo den her konflikt, Erlandsen har med kongen, ikke? Altså Vejle-konstitutionen er jo sådan, set for kongemagten i hvert fald, et åbenlyst, åndeligt oprør med kongens overherredømme over det danske kongerige. Men kongen er jo så også inde over, sagde du jo, i Ingerd-sagen.
Og det er jo fordi, altså, han er faktisk på et tidspunkt lidt tidligere forløbet, er han faktisk inde og støtte Ingerd også i oprettelsen af det her kloster. Det er faktisk her i sådan fra 1. august til foråret 1257, det er sådan dateringen i diplomataret, der skriver Christoffer faktisk, altså kong Christoffer faktisk til paven og beder om, at han skal vise velvilje mod Ingerds klostergrundlæggelse. Ikke? Så han støtter hende faktisk. Og det tror jeg måske er, skal vi sige, på nogle måder et indikation på, at det kan godt være Ingerds, at det her kloster og Jakob Erlandsen og så videre, at det bliver, altså Ingerds kloster bliver en del af noget, en konflikt, der kører i forvejen, men at Ingerd selv i virkeligheden ikke er specielt politisk. Altså for hende, der drejer det så bare om det her kloster, for det er oprettet. Hun går både til ærkebiskoppen, til Roskildebispen, til kongen, og beder om deres støtte til det her. Ikke? Og det får hun jo så faktisk. Ikke? Og der kan man så også sige, at selvom det jo så ender med, at hun må opgive, skal vi sige, den juridiske spidsfindighed, som både hende og ærkebispen forsøger at komme igennem, og kongen er til stede ved det forlig, der så indgås, ikke? Der i juli 1257, så er det på nogle måder sådan virkelig inden for kongemagtens, skal vi sige, dens sfære, at når der er sådan en konflikt blandt stormændene i Danmark, jamen så går kongen ind og mæler. Især også når det drejer sig om sådan nogle klostergrundlæggelser og sådan noget. Så er kongen fredskaber og forsøger at mæle, forsøger at finde en eller anden form for løsning på det. Og det kan vi se i rigtig mange sager, ikke kun med kongemagten, men i mange forskellige sådan nogle konflikter, der opstår om det her donerede jordgods, at man, der kommer nogle stormænd udefra, og så er kongen selvfølgelig den så at sige, største stormand, og forsøger at mæle i den her konflikt. Og det er så også det, Christoffer gør. Jeg tror ikke, for hans vedkommende har det her næppe haft en meget stor politisk signalværdi, om end at han jo nok har, når han har kigget på den, skal vi sige, de fiksfakserier, som ærkebispen og Roskildebispen har forsøgt sammen med Ingerd, da han kiggede på det og tænkte, at den holder ikke det her. Ikke? Og det er det så heller ikke gjort, og det er meget typisk. Altså, det er meget typisk, at når der opstår en konflikt, at så bliver det en eller anden form for mægling. Så på trods af, at man har forsøgt sig med noget, jamen, så bliver det som regel mægling.
Ja, og det er jo, det bringer os jo på nogle punkter også sådan lidt tilbage til pavens holdning til franciskanerne, tænker jeg. Jeg skal nok sådan slå en sløjfe for ham, ikke? Fordi, som du jo korrekt sagde, franciskanerne, det er jo altså noget af det, de gør. Det er sådan borderline selvmord. Ikke? Ja. Det er jo selvfølgelig, så der er en humanitær side af det. Ikke? Men så er der jo også noget signalværdi for paverne i den forstand, at det er ikke så godt, hvis de nye rollemodeller bliver sådan nogen, der overhovedet ikke har nogen penge, når man nu kører en kirke, som har visse værdier. Lad os nu bare sige det på den måde. Ikke? Kirken er ikke fattig, vel? Og det er jo det, og det ved vi jo, kommer langt længere op, Luther, ikke? Og det er jo sådan noget, han ikke bryder sig om, og så videre. Men allerede her i 1200-tallet er der jo nogen sådan nogen som franciskanerne, der er lidt træt af det, hvis man læser Umberto Eco's Rosens navn, der har han sådan flettet den konflikt ind. Det er en sand konflikt, franciskanerne har en pavemagten om, hvorvidt det bliver altså sådan lidt latteligt op. Det er sådan, hvordan man gør grine, det der skolastik, middelalderlig filosofi, med eget Jesus, det tøj, han selv havde på. Ikke? Og det, der selvfølgelig er af pointen, det er, hvis han ikke gør det, jamen så må kirken heller ikke noget. Hvis vi så vender os til kongemagten, og mit forsøg på at knytte et bånd her, ikke, så er det jo på den ene side, at kongen, hvis han synes, at nogle af stormændene er dumme, så kan det måske være meget rart, at de giver alt deres gods til kirken. Men det er jo så ikke så godt, hvis dem, der sidder og bestyrer kirker eller abbedier, kan finde på at vende sig mod kongen. Ikke? Så det er jo sådan nogle balancegange, der ligger i det her. Hverken i kongens eller pavens tilfælde vil jeg mene, at det angriber deres fromhed, men der er taler om grader af fromhed. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg spiller ind i dit forslag med, at de er ekstremister, ikke?
Ja.
Eller tager jeg lidt fejl i den her tolkning?
Nej, altså du tænker på, om det, som Ingerd Regenstein gør, om det på en eller anden måde er sådan ekstremt, eller...
Ja, altså det hvis vi skulle tegne profil af hende, den onde ville jo så sige, at det var, ja nu har jeg jo præsenteret som sådan en skattefidus, ikke? Og du har argumenteret for fromhed, og det er måske der, vi sådan skal slutte den her del af samtalen på, at en kort snak om, hvordan vi håndterer et klassisk problem for alle os, der beskæftiger os med middelalder, hvordan de på den ene side kan se meget fromme ud, og på den anden side også kan se ret grådige ud, og faktisk ud, som om de går nogle enormt små sko, og er virkelig, virkelig ikke villige til at give sig en tødel i sager, der handler om ejendom.
Ja, det er sådan en simpelthen en klassisk middelalder. Hvad er ligesom relationen mellem ejendom og fromhed, ikke? Det er jo virkelig en grund til, at vi også sidder og kæmper med det. Det er jo fordi, at man også kæmpede med det i middelalderen. Fordi de har faktisk ikke selv et perfekt svar på det. Og der er jo de her, som franciskanerne, klarisserne, i hvert fald Clara selv, som forsøger den der sådan fuldstændig ekstreme fattigdom, ikke? Som ligesom er, at vi fuldstændig, alt hvad der har med verden at gøre, det smider vi væk. Ikke? Men det er jo bare ikke en måde at bygge et samfund på. Altså, måske kan nogen gøre det, men hvis det bliver for mange, jamen, sådan kan man ikke bygge et samfund, så bryder det hele simpelthen sammen. Ikke? Så det er hele tiden sådan en afvejning frem og tilbage, og det synes jeg er noget af det, vi kan se i den kilde, jeg tog med i dag, og sådan i den større kontekst, der handler den her kilde om, jamen, hvad er forholdet mellem ens sjælsfrelse, jord, gods, ens familie, men også sådan noget som, hvad skal relationen egentlig være mellem, skal vi sige, Danmark og pavedømmet, også i den forstand, at når, det er jo virkeligheden, det der sker her, det er, at paven går ind og laver en dispensation, som har betydning for dansk ret, og i dansk ret har man så fundet en eller anden, skal vi kalde det en balance, eller i hvert fald en idé om, hvordan tingene bør foregå, og så er det paven, der virkelig går ind og dispenserer, ikke fordi han selv har fundet på det, men fordi nogen i Danmark har fundet på det, og så er det så betydning for, den, for dansk ret i en eller anden forstand, eller det forsøger at have en betydning for dansk ret, ikke? Som jo i virkeligheden taler ind i noget, som også er middelalderens sådan helt store spørgsmål, der handler om, hvad skal forholdet egentlig være mellem den verdslige magt og den åndelige magt? Og det synes jeg, at det her dokument illustrerer i dens kontekst i hvert fald.
Ja, og det er jo lige før, nu gør jeg noget meget forkert, men man fristes til i hele vores diskussion af fromhed og profit og alt det her, ikke? At se pendanger til den moderne klimadiskussion. Det er meget, meget svært at finde nogen i den vestlige verden, der er kulsorte oliesvin, ikke? Men der er bare nogen, der går totalt Greta Thunberg på den, ikke? Og så er der, ja, undskyld os, de fleste af os, der godt alligevel vil have lov til at flyve på ferie, ikke? Altså det er måske en anden måde at forstå det på, ikke? At hvis vi tog sådan et klimaeksempel, vi alle sammen er enige om, at den er, med få undtagelser, den er nok gal, ikke? Ja. Men hvor meget kan vi gøre, og hvor meget skal vi ofre selv, ikke? Og et typisk kritik er for eksempel af, lad os kalde dem klimaekstremisterne, er, at hvis man gør det, så fører det til samfundets sammenbrud, ikke?
Ja.
Eller vil du købe den? Ja. Det er mig, der nu presser citronen.
Ja, det, altså, jeg synes, på nogle måder kan man godt lave sammenligning, ikke? Altså, at vi kan kende den i for rigtig mange forskellige ting, og det handler også, altså den her klimasammenligning, du laver med, der kan vi godt sige, at franciskanerne, klarisserne, de er de her, sådan, altså det, idealisterne, det er fuldstændig Greta Thunberg, nu skal det virkelig tilbage, ikke? Men hvis vi gør det fuldstændig, altså bare laver den overgang, jamen altså kollapser det hele, altså det kan ikke lade sig gøre, vel? Men mens de samtidig jo også har en legitim kritik af noget, ikke? Altså jo, fuldstændig. Der er en legitim kritik af, hvordan tingene kører, ikke? Og på den måde kan man godt lave den sammenligning, og det er sådan en spænding mellem, hvordan skal vi få på den ene side, at vi har en velstand og sådan noget, som vi gerne vil have, men på den anden side, så er der altså også nogle andre ting, der presser sig på, ikke? I virkeligheden er det meget almindeligt menneskeligt, og vi kan kende det fra mange andre ting også.
Det er det.
Man kan kende det også, man kan lave sammenligningen til kommunismen, hvordan den har en, altså den her idealisme, den idealistiske kommunisme, som har nogle legitime kritikker af, i hvert fald når vi er der i slutningen af 1800-tallet, om hvordan samfundene fungerer, ikke? Men som når de så tager det ud i den der ekstreme version, ikke? Men så går det jo helt amok, ikke? Og så kan det slet ikke hænge sammen, og så bliver det jo massemord, ikke?
Jo.
Så den der hele tiden, det er sådan almen menneskeligt, at vi ser idealisterne, og at hvis de, altså det kan ligesom ikke, deres møde med virkeligheden er hele tiden, de hele tiden ligesom i konflikt med den idealerne, og så den virkelighed, de er nødt til at agere i.
Emil, vi er ved at nå vejs ende. Men du skal jo ikke snyde for det spørgsmål, jeg altid stiller mine gæster, nemlig det her er jo noget, du har interesseret dig for og forsket i, men hvad sidder du med i hænderne nu i talende stund?
Jo, altså det jeg bruger mest af min tid på lige nu, det er at få udgivet min PhD, som er et projekt om, som du også nævnte, der jeg var en del af den her forskningsgruppe i Aalborg, det her FKK-projekt om Papal Communication and Authority in the Central Middle Ages. Og jeg sad og kiggede på, og sidder jeg jo sådan set stadigvæk med, og kiggede på, skal vi sige, modtagelsen af pavelige legater i højmiddelalderens England. Og det vil altså sige,
at legat, det er jo sådan en udsendelse. Ja, bare ja,
det, er ikke? Det er netop sådan en, det er ikke et pengelegat, men,
nej.
Nej, men en sådan en pævelig stedfortræder. Altså man kalder nogle gange en ambassadør, det passer, det falder ikke helt ind under, det er snarere en stedfortræder for paven. Og når sådan en person kommer til England, som repræsenterer paven, og så bliver modtaget der, hvad er det så, der sker der? Fordi man har nogle ceremonier på det her tidspunkt, Adventus-ceremonien, som man kalder den, som sådan en herskermodtagelsesceremoni. Der er mange lag i den ceremoni, men de her pævelige legater bliver så i en eller anden grad modtaget med sådan en herskermodtagelsesceremoni. Og hvad betyder det så for relationen mellem pavedømmet og England? Og det, jeg så specifikt har kigget på, det er sådan nogle kommentatorer, det vil sige krønikere, krønikører, der har siddet og kommenteret på, men hvad er det, der er foregået her? Hvilken betydning har det her været? Har det været kongemagten, der har været den største spiller? Har det været pavemagten, der har været den største spiller? Og så er der jo sådan den lille krølle på halen, at England jo bliver et paveligt len i 1213. Og det er der i hvert fald nogle af de engelske kronikører, der er fuldstændig balstyriske over. Ikke? Og det har så også betydning for, hvordan de beskriver de her modtagelsesceremonier. Så det er sådan det, jeg kigger mest på lige her for tiden.
Ja, det lyder da spændende. Det glæder mig til at læse, når den udkommer, men det handler jo altså om, også om 1200-tallet her, men på den anden side af Nordsøen. Emil, vi når ikke mere. Du skal rigtig mange tak for at være med. Det var en fornøjelse, det var spændende, og det var en rigtig god måde for os at få kastet lys over middelalderreligiøsitet, som er utrolig svært at få greb om, hvad det egentlig er.
Ja, jamen det var en fornøjelse, Thomas. Mange tak, fordi jeg måtte være med.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.